Qalampirdan gapiramiz. Kecha 22 noyabr kuni Manchester United bilan hamkorlikni yakunlab, erkin agentga aylangan portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo Angliya chempionatida qolishi yoki Saudiya Arabistoni klubiga o'tishi mumkin. Bu haqda Marca nashri xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, hujumchiga Newcastle va Al Nassr da'vogarlik qilmoqda. E'tiborlisi, har ikki jamoaning egasi Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmondir. Avvalroq Ronaldo jurnalist Piers Morganga shov-shuvli intervyu berib, unda qizil iblislar bosh murabbiyi Erik Ten Hag, jamoaning sobiq ustozi Ralf Ragnik va boshqa sobiq jamoadoshi Wayne Rooney haqida tanqidiy fikr bildirgan edi. Qatardagi jahon chempionatida Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya terma jamoasi ertaga 24 noyabr kuni Gana bilan dastlabki o'yinda maydonga tushadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.